Jā, tas ir to, ko mēs sarunājam. Jā, mēs panalizējam spēli, mēs redzam, mēs sarunājam vienu, jā, labi, piekrīt to, ka amerikāņi spēlē aktīvi, kad kvalitāti. Bet vienalga, ja mēs sarunājam, tad jāmēģina tas. Ja mēs redzam, ka tas nav darīts, jā, tad nozīmē to, ka mēs kaut kur palaižam to gar ausēm. Jā, tā kā likām akcentu uz to, ko mums pieslīpēt pie Somijas mazākumā, kā Somija spēlē vairākumu, jā, nu, un kā mums spēlēt vairāk. Viņi gaida, viņi tehniski spēlē, skaisti spēlē, viņi neforsē, nav tas stils, kā amerikāņi skrien, presingo pa visu laukumu un visu. Ja, tā kā mums jābūt gataviem uz to, ka nedrīkst vidējā zonā, viņi tieši tas pats būs. Viņi vidējā zona mums atdos un ķers mūs uz pretumu. Ja mēs sāksim zaudēt vidējā zonā rips, tam būs problēmas.